Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A mi u emisiju Temama dana obrađujemo: šta kaže predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu o izlaznosti Srba na nedjeljne lokalne izbore?
On je izrazio zadovoljstvo odzivom Srba jer je, kako je naveo, evidentan veći procenat njihovog učešća u odnosu na prethodne izbore. Kazao je da su glasanjem Srbi poručili Beogradu da više ne može da ih drži kao taoce i da ih ne može naterati da rade protiv svojih interesa.
Šta je patrijarh Pavle iza sebe ostavio za naš program govori i poznavalac prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Jovan Bajfor.
Vi danas imate na neki način paradoksalnu situaciju da je upravo za vrijeme patrijarha Pavla, jednog skromnog, poštenog i duboko konzervativnog čovjeka, Srpska pravoslavna crkva kao institucija postala leglo rasipništva, politikanstva, gramzivosti i korupcije.
Poslušajte kakve su reakcije u Crnoj Gori na smrt patrijarha Pavla, koji je na tronu Srpske crkve bio u vrlo provokativnim vremenima za srpsko-crnogorske odnose.
Naime, zapamćeno je samo jedno saopštenje patrijarha Pavla iz septembra 2000. godine u kojem je rečeno, citat: državna i politička podjela Srbije i Crne Gore bila bi grijeh pred Bogom, zločin nad narodom i prkos istoriji, kraj citata.
Na dan tolerancije u Sarajevu pitali smo građane da definišu značenje ove riječi.
Tolerancija, neko odstupanje, je li to?
Nagodba.
Šta je tolerancija? Pa nešto što nam svima treba.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova večeras je objavila prve službene i nepotpune rezultate lokalnih izbora. Prema njima, u većini od 36 opština, ukoliko se glasalo u nedjelju, za predsjednika opštine odlučivaće se u drugom krugu glasanja. U prvom krugu pobjedu je proglasio premijer Kosova Hašim Tači. Slušamo Gzime Bađakuo.
Centralna izborna komisija je objavila preliminarne rezultate izbora za predsjednika opština koji su jučer održani, prema kojima je najviše glasova osvojila vladajuća Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Centralna izborna komisija nije uspjela da danas objavi preliminarne rezultate izbora za odbornike skupština opština u 36 kosovskih opština i, kako je najavljeno, oni će sutra biti objavljeni. Prema preliminarnim rezultatima, u koje nisu uključeni rezultati uslovnih glasanja i glasanja poštom, Demokratska partija Kosova je pobedila u prvom krugu glasanja u 5 opština, dok će se u drugom krugu takmičiti za mjesta predsjednika u 12 opština. Demokratski savez Kosova je pobedio u prvom krugu 3 opštine, računajući tu i glavni grad Kosova Prištinu, i njegovi kandidati će učestvovati u drugom izbornom krugu 10 opština. Alijansa za budućnost Kosova je pobedila u 4 opštine, računajući tu i pobjedu u Zvečanu, u kojem je izlaznost na izbore bila 0,85%. Kandidati Alijanse će učestvovati u drugom izbornom krugu u 8 opština. Samostalna liberalna stranka, stranka koju čine kosovski Srbi, je pobedila u 2 opštine sa srpskom većinom, Klokotu i Gračanici, dok je jedan nezavisni kandidat iz redova Srpske zajednice pobednik u opštini Raniluk. Koalicija Demokratski savez Dardanije i Alijansa Novo Kosovo je sa svojim kandidatima uspjela da uđe u drugi krug izbora u 3 opštine. Nezavisni kandidat za predsjednika opštine general Janković će se zajedno sa kandidatom Demokratske partije Kosova u drugom krugu takmičiti za mjesto predsjednika ove opštine. Najbolje rezultate u poređenju sa onima od pred 2 godine postigla je Alijansa za budućnost Kosova, koja je tada imala dvojicu predsjednika opština, dok je u ovim izborima u prvom krugu dobila 4 predsjednička mjesta i mogućnost da konkuriše za predsjednike u 8 opština. Za radio Slobodna Evropa, Gzimbađaku, Priština.
Bilježimo i neke od reakcija, iako ne u velikom broju, Srbi na Kosovu ipak dokazali su da nijesu taoci Beograda, navodi se u reakcijama iz Prištine koje nam prenosi Ana Mari Repić.
Kosovo je ušlo u fazu institucionalne zrelosti i stabilnosti. Ovim rečima je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ocenio lokalne izbore u nedjelju. Sejdiu je kazao da je Kosovo posle nezavisnosti poslalo dobar signal međunarodnoj zajednici. Proces koji su po prvi put samostalno organizovale domaće institucije dobro je organizovan i sproveden. Ovi izbori su još jedan položeni ispit u razvoju demokratije na Kosovu, naš napredak kao države i potvrda stabilnosti i održivosti državnih institucija, rekao je Sejdiu na konferenciji za novinare. Sediju je pohvalio Centralnu izbornu komisiju i domaće i međunarodne posmatrače koji su svojim radom doprinijeli normalnom procesu. On je izrazio zadovoljstvo odzivom Srba jer je, kako je naveo, evidentan veći procenat njihovog učešća u odnosu na prethodne izbore. Kazao je da su glasanjem Srbi poručili Beogradu da više ne može da ih drži kao taoce i da ih ne može naterati da rade protiv svojih interesa. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell ocenio je da su izbori bili održani u skladu sa demokratskim normama i ispunili međunarodne standarde. On je rekao da su posmatrači iz američke ambasade utvrdili da je glasanje proteklo u redu. Govoreći o glasanju kosovskih Srba, ambasador Deli je kazao da je to bila hrabra odluka, te da su ovi izbori omogućili Srbima da odlučuju o svojoj budućnosti. Evropska mreža izbornih posmatračkih organizacija je saopštila da su prvi izbori posle proglašenja nezavisnosti održani u mirnoj atmosferi, dobroj organizaciji i sa manjim proceduralnim prekršajima. Centralna izborna komisija je ocenila da su izbori bili regularni i održani na osnovu međunarodnih standarda. Nevladina organizacija Demokratija na delu je saopštila da ima rezultate za 11 opština. Prema tim podacima, u 7 opština vlast je osvojila Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova u 3, dok je Demokratski savez Kosova pobedio u jednoj opštini. Što se srpskih sredina tiče, Demokratija na delu je saopštila da je u novoformiranoj opštini Gračanica sa ubedljivih 57,41% glasova pobedio Bojan Stojanović iz Samostalne liberalne stranke. Političke partije su sinoć saopštile svoje rezultate glasanja. Hašim Tači, predsjednik Demokratske partije i premijer Kosova, izjavio je da je ta stranka pobednik lokalnih izbora, jer je osvojila vlast u 20 opština ili ušla u drugi krug, te je na nivou Kosova osvojila skoro 43% ukupnih glasova. Na lokalnim izborima Srbi su dobili vlast u 3 novoformirane opštine, Gračanici, Ranilugu i Klokotu, ali su je izgubili u 2 u kojima čine većinu, u opštinama Štrpce i Novo Brdo, u kojima će biti održan drugi krug glasanja za predsjednika opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dok se Srbija trodnevnom žalošću oprašta od patrijarha Pavla, polako se analizira njegov život i nesporno značajna uloga koju je imao u srpskom društvu. Pamti se kako je 90-ih probio policijski kordon i govorio na demonstracijama protiv Miloševića, nije se obraćao zapaljivom retorikom, ali nije uspio ni da obuzda pojedine crkvene velikodostojnike koji su se uplitali u politiku. Srpska pravoslavna crkva, na čijem je čelu bio, također nikada se nije ogradila od zločina koji su činili pojedinci u ime srpskog naroda. Čini se da je teško procijeniti u kojem pravcu će ići Srpska pravoslavna crkva poslije smrti patrijarha Pavla. Beogradi, naši dopisnici Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
Patrijarh Pavle došao je na čelo Srpske pravoslavne crkve kada je Slobodan Milošević na vlast u Srbiji. Bio je na čelu crkve u vreme raspada SFRJ, ratova na Balkanu i podela u srpskom društvu. U posljednjem intervju rekao je:
čovjek ne može da zna vreme u kome se roditi, u kome se živjeti. To ne zavisi od njega, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu, da li kao čovjek ili kao ne čovjek.
Srpska pravoslavna crkva bi mogla da dobije novog patrijarha možda tek u maju, kaže za naš program vladika Niški Irineja.
Nikada se ne čini pre 40 dana, a ja verujem da će to pitanje biti možda produženo najvjerovatnije na redovnom zasedanju sljedećeg sabora. U maju mjesec obično.
Građani koji u velikom broju u dugačkoj koloni čekaju ispred saborne crkve dodaju počast patrijarhu Pavlu u razgovoru sa našim novinarom Zoranom Glavonjićem, uglavnom ga opisuju kao živog sveca.
Drago mi je što on bio u ovim teškim trenucima.
Bili su ratovi, da li je mogao više možda da uradi?
I mnogo je uradio za mir i za slogu među ljudima. Samo da se još to na neki način realizuje, one njegove želje, možda i nije dovršio svoje delo.
Ali uvijek je rekao, ako ćemo biti zlikovci, bolje da nas nema.
Koja je njegova glavna poruka?
Budi čovjek, ostani čovjek.
Patrijarh Pavle je živao monaškim životom, bio je poznat po skromnosti, Beograđani su ga mogli sresti u trolejbusu. U upravu. Toj skromnosti i asketskom životu je osnov njegove harizme, kaže Jovan Byford, profesor na katedri za društvene nauke na Univerzitetu Nottingham Trent u Engleskoj.
Međutim, ne treba zaboraviti isto tako da se dok je patrijarh živeo svojim apostolskim životom i vodio Srpsku pravoslavnu crkvu, dogodio rat u Bosni i Hrvatskoj, a da Srpska crkva je zapravo činila malo toga da do tog rata ne dođe. Šta više, neki njeni predstavnici igrali su aktivnu ulogu u pripremanju raspada Jugoslavije. Sjetimo se recimo otkopavanje grobnica u Hrvatskoj i Bosni na kom je insistirala crkva koju je kasnije instrumentalizovala nacionalistička elita u Srbiji. Sjetimo se ponašanje vladike Filareta i drugih sveštenika u Bosni za vreme rata, a ima i nekih momenata iz bliže prošlosti kao što su optužbe protiv Pahomija, kontroverze oko imovine i finansijskih malverzacija, uplitanja crkve u politiku koje nikad crkva nije uspela adekvatno da reši.
Iako se često viđa u društvu predsjednika Srbije Borisa Tadića i bivšeg premijera Vojislava Koštunice, to se ne može reći i za Miloševića. Za vreme protesta opozicije 90-ih u Kolarčevoj ulici je probio policijski kordon. Obraćao se i demonstrantima.
Vremena su i momenti ozbiljni, pa vas molim, dostojno se vladate kao što treba i dolikuje.
No čini se da SPC nije pratila svog patrijarha. Poznavaoci kažu da je i sam priznavao da nije bio u stanju da obuzda moć pojedinih crkvenih velikodostojnika koji su se uplitali u politiku, tako da i Jovan Byford primećuje.
Dakle, iako je patrijarh sam po sebi bio ličnost koja nije bila kontraverzna, što više mogu se naći i više citata u kojima on osuđuje na jedan uopšte način nasilje, zločine i slično, čini se da on nikada nije uspeo da svoj lični autoritet iskoristi da od crkve napravi instituciju koja bi održavala njegov skromni pogled na svet. Tako da vi danas imate na neki način paradoksalnu situaciju da je upravo za vreme patrijarha Pavla, jednog skromnog, poštenog i jako duboko konzervativnog čoveka, Srpska pravoslavna crkva kao institucija postala leglo rasipništva, politikanstva, gramzivosti i korupcije.
Iza patrijarhovog života u crkvi se vodila rasprava oko njegovog naslednika. U javnosti su provejavale špekulacije o tvrdoj struji predvođenoj mitropolitom Amfilohijom i umerenoj koju čine mlađe vladike. Ipak vladika Niški Irinej na pitanje da li se mogu očekivati reformu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne ostavlja puno prostora.
Ne bi znao kakva reforma može da bude, znate. Crkva nije od juče, ona ima svoje kanone, svoja pravila. Sve se rešava u duhu tih kanona i tih pravila. Nešto bitno i suštinski sigurno neće da bude.
Teško je proceniti u kom bi pravcu mogla da se kreće Srpska pravoslavna crkva nakon patrijarha Pavla, ocenjuje autor više radova o prilikama u Srpskoj crkvi Jovan Byford, ali ne veruje da će promene ići u pravcu omekšavanja stava crkve.
Jednostavno mislim da po većini društvenih pitanja jednostavno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nema nikoga ko bi otvoreno i bez bilo kakvih kompromisa zastupao neki meki stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
Kakve su reakcije u Crnoj Gori na smrt patrijarha Pavla, koji je bio na tronu Srpske crkve u vrlo provokativnim vremenima za srpsko-crnogorske odnose, koji je obilježavao i konflikt između Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske crkve u Crnoj Gori? Slušamo prilog Srđana Jankovića.
Informativne emisije elektronskih medija započinju vijestima vezanim za smrt srpskog patrijarha, a na naslovnim stranicama štampanih medija također dominira vijest o smrti patrijarha Pavla. Dnevni list Dan, koji je uređivačkom politikom najbliži srpskom nacionalnom korpusu u Crnoj Gori, je izašao sa zaglavljem "U crnoj boji umjesto u standardnoj crvenoj". Dnevni list Dan je posvetio 3 stranice smrti patrijarha Pavla, a državni list Pobjeda je na cijeloj stranici, pored informacije o smrti i sahrani patrijarha Pavla kao i o njegovoj biografiji, objavio i reakcije zapadnih agencija pod naslovom "Blagoslov ratnicima". Dnevni list Vijesti je u naslovu teksta o smrti patrijarha istakao da je mitropolit Amfilohije čuvar trona. Od juče u svim hramovima i manastirima Mitropolije Crnogorsko-Primorske svakog sata zvonima se objavljuje smrt patrijarha, saopštio je za naš radio protojerej Velibor Džomić.
U svim hramovima su jutro služene svete za upokojene liturgije, mali pomeni patrijarhu, a narod sa svih strana onako spontano glas kakav je i patrijarh bio i kako je živio, dolazi u hramove, pali svijeće i moli se Bogu za pokoj njegove duše. Također brojne crkvene opštine organizovaće odlazak na sahranu njegove svetosti u srijedu veče autobusima iz skoro svih gradova u Crnoj Gori. Interesovanje je veoma veliko, tako da će i vjerni narod, sveštenstvo i monaštvo biti prisutno na sahrani njegove svetosti u četvrtak.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Pavle je bio na tronu u teškom vremenu ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ali također i u vremenu koje su obilježili srpsko-crnogorski sporovi, konflikti Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve i razdvajanje jedinstvene države. Patrijarh Pavle je više puta dolazio u Crnu Goru, posebno u periodu od 2000. do 2003. godine, kada je vođena konkretna i otvorena kampanja za i protiv zajedničke srpsko-crnogorske države. Patrijarh Pavle nije izlazio sa radikalnim političkim izjavama kakve su bile karakteristične za mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Naime, zapamćeno je samo jedno saopštenje Patrijarha Pavla iz septembra 2000. godine u kojem je rečeno, citat, državna i politička podjela Srbije i Crne Gore bila bi grijeh pred Bogom, zločin nad narodom i prkos istoriji, kraj citata. Dva mjeseca nakon toga, patrijarh Pavle je posjetio Crnu Goru gdje je osveštao novoizgrađenu crkvu i konak u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada, gdje se susreo sa tadašnjim predsjednikom skupštine Svetozarom Marovićem. Srpski patrijarh je tada poručio
da budemo jedno zaista u Hristu Isusu. To je poruka moja danas i ovdje i od ovoga mjesta i Crnogorcima i Srbima u Srbiji i svima ljudima dobre volje u svijetu. I ovo što i nas nalazili ovih godina, da Gospod sačuva svaki narod i svaku državu u svijetu da njih ne nađe.
Patrijarh je ponovo došao u Crnu Goru 2003. godine kada je pozvao na zajedništvo i na mir.
Svima nam je, braćo i sestre, mir potreban. I nama, pa i neprijateljima našim, samo oni toga nisu svjesni. A mi smo svjesni jer znamo šta radimo i šta treba da radimo. I znamo da i oni treba da ono rade što treba, ali još nisu to do toga dorasli.
Također je ostala zapamćena i proslava pravoslavne nove godine u Podgorici 2001. godine u organizaciji tadašnje savezne vlade i socijalističke narodne partije koje je prisustvovao i okupljenima se obratio srpski patrijarh Pavle. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini je neophodna tolerancija, osjećaj razumijevanja i prihvatanja različitosti kako bi izrasla u moderno demokratsko društvo. Na dan tolerancije 16. novembar bilježimo da je i dalje najizraženija nacionalna netrpeljivost koju uveliko podrijavaju različiti politički pogledi koji apsolutno preferiraju sopstvenu naciju i religiju, a negiraju druge. Za razliku od odraslih, bosansko-hercegovačka djeca spremna su da nauče prve lekcije o toleranciji i grade zajednički život. Koliko se malo u Bosni govori o toleranciji, pokazuje anketa koju je u Sarajevu snimila Marija Arnautović.
Šta je tolerancija?
Tolerancija, neko odstupanje, to.
Nagodba.
Šta je tolerancija? Pa nešto što nam svima treba.
Međunarodni dan tolerancije 16. novembar skromno se obilježava u Bosni i Hercegovini. Tek pojedinci koji se bave zaštitom ljudskih prava i organizaciji u čijem je djelokrugu promovisanje tolerantnijeg društva, danas su na različite načine posjetili koliko je takvo društvo potrebno Bosni i Hercegovini. Višemjesečni projekat misije OSCE-a spojio je učenike iz dva entiteta. Pokazali su danas šta su naučili. U publici nije bilo političara niti predstavnika vjerskih zajednica. Da su bili tu, bosansko-hercegovačka djeca bi im pjesmom, recitalima i igrokazima pokazala kako je jednostavno živjeti zajedno u toleranciji.
Šta je tolerancija? Ne moraš voljeti, ali poštuj. Ne moraš sam biti takav, ali prihvati. Zašto je tako teško imati razumijevanje prema nekome koji drugačije?
Bosni i Hercegovini neophodna je tolerancija i osjećaj razumijevanja i prihvatanja različitosti, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Možda tolerancija je ključna riječ koja bi mogla da bude spasonosna za ovu zemlju.
Valeri Peri, zamjenica direktora odjela za obrazovanje misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Svako društvo u bilo kojoj državi na svijetu može da radi i da razvija toleranciju. Kada slušamo medije, stalno čujemo političare kako ljudi ne mogu da žive zajedno, da dijele posao i da se druže. Ali ono što čujemo od učenika ovdje potpuno je drugačije. Kultura tolerancije nije prioritet u Bosni i Hercegovini jer organi vlasti nedovoljno rade na tome. Oni puštaju nevladine
nevladine organizacije da vode taj projekat, a tolerancija bi morala biti uključena u cjelokupni obrazovni sistem. Sa ovakvim ocjenama slažu se i bosansko-hercegovački profesori. Nevenka Đurković, profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi na Sokocu, objašnjava kako djecu naučiti toleranciji.
Prije svega nauka, koja je neophodna svima nama, zatim ljubav, muzika, umjetnost riječi, umjetnog slikarstva, i to je jedini put da svi naučimo šta je tolerancija.
Zuhra Kalauzović, profesorica filozofije i logike u trećoj gimnaziji u Sarajevu, odgovara na pitanje koliko je za djecu u Bosni i Hercegovini važno da nauče da budu tolerantni.
Jako im je bitno, pogotovo u ovom postratnom periodu kada nam je zajednički cilj živjeti i djelovati zajedno. Koliko su nam potrebni nos i noga, nisu ni blizu slični, tako smo potrebni jedni drugim u svim našim različitostima.
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini Dan tolerancije obilježilo je posjetom vjerskim objektima koji su u protekloj godini bili meta napada, govori Olja Jovanović, sekretar izvršnog odbora Međureligijskog vijeća.
Tako da smo na Međunarodni dan tolerancije odabrali mjesta gdje se dešava netolerancija da bismo ukazali na neophodnost tolerancije.
Najveća netrpeljivost i dalje je međunacionalna, kaže Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Riječ je o diskursu koji nameću političari. Apsolutno preferiranje sopstvene nacije i religije, a negiranje drugačijeg, dodaje Dizarević.
Ja mislim da je ono što je na neki način bila tradicija na ovim prostorima, sa time da su i vjere bile u domenu privatnosti, da je država bila sekularna i laička. Dakle, trebalo bi da prestane koketiranje političara i lidera vjerskih zajednica sa onim što su šovinistički koncepti koji negiraju, prenebregravaju toleranciju. To je ono što je ključ, i mislim da na toj osnovi, dakle, vraćanju sopstvenih vrijednosti i prihvatanju ovih savremenih koncepata ljudskih prava i sloboda, da to može da znači povratak tolerancije, samim tim jedne drugačije harmonije, jedne drugačije atmosfere koja bi sigurno bila svakome od koristi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U bloku i svijeta bilježimo da se Prag sprema za veliko slavlje kako bi obilježio godišnicu Plišane revolucije koja je počela 17. novembra prije 20 godina. Planiraju se parade, koncerti i prateći događaji kojima će se proslaviti kraj komunističkog režima u Češkoj. Dragan Štavljanin.
Jedan od glavnih događaja će biti šetnja istom onom trasom kojom se odvijala i ona od pred 20 godina, kada je policija krvavo sprečila prolazak demonstranata do Vaclavskog trga, a nakon čega je uslijedila serija događaja kojima je okončena komunistička vlast u Češkoj. Mnogi ljudi pamte Plišanu revoluciju po nekim simbolima. Jedan od njih je bilo izveckanje ključeva koje je tog dana odjekivalo ulicama, a koji su preneseno pozivali komunističke lidere na odlazak. Čule su se i parole: posljednje zvono, probudimo Prag, ili slobodu kao poklon za Božić. Posljednjih dana mediji u Češkoj su posvetili veliku pažnju godišnjici ovog historijskog događaja, pa su tako neki od njih čitaoce vraćali 20 godina unazad, prikazujući tadašnju modu, uređenje stana, tipične proizvode koji su tada mogli da se kupe. Na internet stranicama češkog lista NES može se odigrati igra memorije sa slikama ličnosti koja su obeležile revoluciju, s tim što se moraju spojiti fotografije određene ličnosti od danas i od pre 20 godina. Ovaj list je također preneo i sećanja ljudi koji su direktno učestvovali demonstracijama tog 17. novembra. Ruth Shormova, koja je pre revolucije bila član Nezavisnog svjetskog udruženja i potpisnica Povelje 77, tada je imala 23 godine. Nju je na demonstracijama policija pretukla, od čega je zadobila lakši potres mozga. Imam u sebi ukorenjen osjećaj nade da nije uzaludno truditi se oko nečega, kazala ističući da nije mogla da se drži po strani. Današnja politika je ljuti. Neću da dođem u poziciju pasivnog građanina, čini mi se pritom da je to i namjera političkih lidera, da pored sebe imaju stad onih koji se odlučuju tačno pred izbore, koji se ne orijentišu u političkim dešavanjima, kojima je sve to dosadno i kojima se lako manipuliše, rekla je Šumova. Zanimljiva je priča Davida Dušeka, koji je zahvaljujući učešću na demonstracijama postao novinar CNN-a. Ono što će mu sigurno ostati u sećanju jeste da je CNN u tom trenutku želeo razgovor sa Vaclavom Havelom, koji je u tom momentu bio na lečenju u bolnici. Seća se da je Havel pristao na intervju. Snimit ćemo to, ali evo ti 100 kruna, kupi nam nešto za piće. I onda smo snimili taj intervju. Ova anegdota se dugo prepričavala u CNN-u, kaže Dušek. Današnju politiku u Češkoj posmatra negativno. Moja lična očekivanja su se posle revolucije ispunila, a sa politikom nek bude šta bude. Čeznuo sam za radikalnim svođenjem računa sa komunističkom partijom, ali to se nije dogodilo, rekao je Dušek, dodajući da se ne identifikuje ni sa jednom sadašnjom češkom strankom, niti bi želeo da učestvuje aktivno u politici.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima između ostalog možete čuti. Istražujemo da li su na lokalnim izborima na Kosovu tamošnji Srbi počeli da otkazuju poslušnost Beogradu. Državni sekretar Oliver Ivanović ovako je izrazio iznenađenje.
Ako se neko odluči i izađe 2000 ljudi ili nešto više u Gračanici i pored stava Republičke vlade i pa i predsjednika da ne treba da izlaze, ono to znači da mi za njih nismo dovoljno autoritet.
Mostar blokiran u potpunosti, sve gradske službe stupile u generalni štrajk.
I mnogi su građani Mostara ostali šokirani zaključanim vratima gradske uprave. Ogorčeni prije svega na aktualnu vlast, za naš radio kažu.
Stvarno, situacija je grozna. Svi smo u Mostaru ogorčeni, ne samo ljudi koji su na budžetu.
Na Kaptolu u Zagrebu raspravljalo se o zločinima komunista. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Vlado Košić.
Činjenica da se komunistički stavovi nisu prevladali, jer je to bio sustav nesloboda, gaženje ljudskih prava, gaženje vjerskih prava.
Slavko Goldstein, publicista i antifašista.
Negiranje i zataškavanje komunističkih zločina ne postoji u Hrvatskoj, već naprotiv.
U Srbiji se ponovo otvorila rasprava o radu Državne komisije za tajne grobnice ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Državni sekretar Slobodan Homen i istoričar Đorđe Stanković.
Mi ne želimo da se bavimo politikom, ne želimo da se bavimo revizijom istorije. Naš jedini isključivi cilj jeste otkrivanje tajnih grobnica.
Moja osnovna bi je procena je sljedeća. To je strateško pitanje socijalnog mira u Srbiji.
Ispričat ću vam kako je ruska grofica Jevdokija zbog ljubavi prema Muminu Dervišović od početka prošlog stigla u Cerske kod Konjević polja.
Momačkim vještinama je nju uspio da zavede do te mjere da je ona jednostavno njegovim riječima, njegovom ljubavom oba sutra bila i zaslijepljena i nije uopšte gledala gdje će i kako će završiti sa životom.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski Srbi, dugogodišnji taoci Beograda, u statusnim kosovskim igrama i proigravanjima prvi put, čini se, na upravo završenim lokalnim izborima na Kosovu okreću leđa svojim nalogodavcima u Srbiji. Iako je relativno mali broj Srba izašao na izbore, vlast u Beogradu je iznenađena što je mnogi sunarodnici na Kosovu nisu poslušali. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, to su neki njeni predstavnici i javno priznali.
Ako izađe 2000 ljudi ili nešto više u Gračanici i pored stava Republičke vlade i pa i predsjednika da ne treba da izlaze, onda to znači da mi za njih nismo dovoljno autoritet.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, kako ste upravo čuli, priznao je radiju B92 da nisu svi kosovski Srbi poslušali Beograd. Njegov šef, ministar Goran Bogdanović, hvali se međutim činjenicom da je mali broj Srba izašao na, kako kaže, nelegitimne kosovske izbore. Ukupno 8% Srba je izašlo na izbore u opštinama na severu Kosova, svega 1%, ali ovogodišnja izlaznost ipak veća nego na ranijim glasanjima. Srbi su osvojili većinu u tri novo formirane opštine, Gračanici, Ranilugu i Klokot, ali izgubili u Štrpcu, gde su većinska populacija, i u Novom Brdu. O tome da je srpska vlast u šoku, čak i ovolikom izlaznošću kosovskih Srba na izbore, za naš program govori i Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.
Oni su potpuno u šoku i ja mogu čak reći da je bila veća izlaznost nego za srpske izbore. Što definitivno govori da državna strategija koja se promoviše još od premijera Koštunice do današnjeg dana negdje je u svom toku poražena. I da državnu politiku rukovodstvo u Beogradu zaista mora da prilagodi novoj realnosti, novim izazovima koji bi podrazumevali odgovor na nešto što je suštinski opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohije.
Rada Trajković smatra da dosadašnja politika Beograda prema srpskoj zajednici na Kosovu ne može opstati i da su već mnogi zbog toga u panici.
Ovo je sa jedne strane jako uznemirilo mnoge, posebno ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Jer ovim izborima mi smo dobili ljude koji neće više govoriti fakultativno o problemima Srba na Kosovu, nego će govoriti sa punim legitimitetom, artikulisati potrebe srpske zajednice i biti uvažavani i od međunarodne zajednice i od Albanaca, a ja očekujem i od odgovornog dela Beograda.
A kako će se na terenu očitovati posljedice naloga Beograda da se ne izlazi na izbore?
Mi nudimo tezu o mogućnosti srpsko-srpskog sukoba onda gdje su Srbi osvojili vlast kao što su ove tri opštine.
I Oliver Ivanović se boji da bi moglo doći do udvajanja vlasti u većinski srpskim sredinama i opštinama, što bi po njegovoj oceni bilo opasno. Što se tiče opština Novog Brda i Štrpce, u kojima Srbi čine većinu, Beograd ih je doveo u situaciju da moraju da budu pod manjinskom upravom, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose. S tog stanovišta, kaže Janjić,
izjava Olivera Ivanovića govori da on bar ima svest šta je napravio svojom politikom u zadnja 2,5 mjeseca. A što se tiče Gorana Bogdanovića, ministra, mislim da je njegov opstanak u političkom životu Srbije sada glavni moralno-politički test za Borisa Tadića. U suštini, Goran Bogdanović nastavlja priču o malom broju Srba, znači ne vidi poruku koju je video Oliver Ivanović i koju vidi čitav svet, da Beograd i Srbi sa Kosova ne idu istom linijom. A drugo, Goran Bogdanović pokušava da odigra najgoru moguću kartu. To je onu kartu koju je za Miloševića igrao Šešelj u Kninu. Da podeli sad Srbe s Kosova na izdajnike i dobre Srbe.
Aktuelna garnitura na vlasti kosovski problem više posmatra u svetlu očuvanja svojih pozicija u užoj Srbiji nego u svetlu položaja i životnih imperativa kosovskih Srba, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
To priznanje nedostatka autoriteta je sekundarno u odnosu na ono što se dogodilo kod tih ljudi koji su u Gračanici, a to je da su oni prosto rekli, ok, mi moramo nekako da nađemo način na koji ćemo da živimo. Sa Albancima, sa međunarodnim predstavnicima tamo, mi ćemo izgubiti to malo mogućnosti da upravljamo svojim lokalnim zajednicama ako ne idemo na te izbore. Prosto ja mislim da je jako težak položaj Srba koji žive na Kosovu i oni prosto moraju da zaštite sebe i to je, ja mislim, ono što je najvažnije kada je reč o svemu ovom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Približava se 7. decembar, rok koji je Evropska unija postavila Makedoniji za rješavanje spora oko imena sa Grčkom, nakon čega bi bio saopšteni datum otpočinjanja pregovora sa Evropskom unijom. No, dogovor je i dalje neizvjestan. Kako nam javlja naš dopisnik iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, makedonski državni vrh večeras ili sutra razmatra najnoviji razvoj situacije u procesu pregovora koji vodi posrednik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz.
Makedonski državni vrh večeras ili sutra će se sastati da bi razmotrio najnoviji razvoj situacije u procesu pregovora, nakon posljednjih susreta medijatora u sporu Metiju Animica sa pregovaračima iz Makedonije i Grčke. Sastanku u Skoplju će prisustvovati i makedonski pregovarač u sporu Zoran Jolevski, koji će predstavnicima vlasti preneti kako je protekao razgovor sa Nimicem. Za sada nema zvaničnih informacija, ali neki mediji, pozivajući se na izvore u vladi, javljaju da je Grčka na zadnjem sastanku u Njujorku nastupila sa maksimalističkim stavovima, odnosno da traži promjenu imena koje bi bilo za domaću i međunarodnu upotrebu, kao i promjenu u nazivu jezika i identiteta. Mobilizacija vladajućih struktura u Skoplju je počela u toku vikenda, kada se sastao centralni komitet najveće partije u vladi VMRO-DPMN, a premijer Nikola Grujevski je informisao supartijce o stavovima Atine. U opozicionom socijaldemokratskom savezu smatraju da puštanjem informacije o nepopustljivosti Grčke vlada traži izgovor zbog nerešavanja spora i sve izvesnijeg nedobivanja datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Opozicija poziva na proaktivnu ulogu i ističe da je najveći problem to što vlada ne saopštava stav o ovom pitanju. U međuvremenu nastavljaju se insistiranja međunarodnog faktora o rešavanju spora o imenu, kako bi Evropska unija mogla 7. decembra saopštiti datum početka pregovora sa Makedonijom. Obzirom da je zatvaranje pitanja o imenu od ogromnog interesa za Makedoniju, smatramo da vlada mora iskoristiti narednih nekoliko nedelja da bi rešila spor sa Grčkom, izjavili su nam iz Kancelarije Evropske unije u Skoplju. Oni su uvereni da se može naći kompromis. Iz američke ambasade saopštavaju da Vašington podržava napore Ujedinjenih nacija koji posreduju u rešavanju spora. Američka ambasada u Skoplju primećuje da posljednje izjave i postupci makedonske vlade potvrđuju predanost u iznalaženju rešenja, kaže se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zbog nemogućnosti izbora gradonačelnika Mostara, građani su odlučili preduzeti radikalnije poteze, najavivši blokade saobraćajnica institucija u pokušaju da natjeraju vlasti da riješe problem. Sa detaljima se iz Mostara javlja naš dopisnik Tina Jelin.
Šemsa Pehilj uzaludno je tokom dana pokušavala izvaditi rodni list i potvrdu o državljanstvu za svog sina. Gradska uprava Mostar od danas je zvanično zatvorena.
Ja sam došla da sinu izvadim vezano za konkurs, za radno mjesto, ne mogu da izvadim ni državljanstvo, ni rodni list, ništa ne mogu. Znači, gubi mi dijete i radno mjesto koje ima 23 pune godine.
Poput Šemse Pehilj, mnogi su građani Mostara ostali šokirani zaključanim vratima gradske uprave. Ogorčeni prije svega na aktualnu vlast, za naš radio kažu.
Stvarno, situacija je grozna. Svi smo u Mostaru ogorčeni, ne samo ljudi koji su na budžetu. Evo vidite, ja sam trenutno pošla da izvadim papir od sestre malom, treba u inostranstvu da pošle na dijete izvadi BH pasoš. Mislim, nisam u stanju da se to odradi. Čelnici ne rade ništa i nije briga.
Ja nemam ja tu riječi da vam kažem, da vam iskreno. Vidite vi sami da je nered za vlado svugdje.
Emir Topus, predstavnik sindikata gradske uprave Mostar.
Mi smo znači donijeli odluku da centralni ured radi 2 sata u toku svakog radnog dana, znači da pruža usluge građanima. Međutim, naše kolege ne žele da završavaju te poslove i mi kao sindikat ne možemo utjecati na njih, znači ne možemo prisiliti nikoga da radi jer svak ima pravo na štrajk.
Do kada će štrajk potrajati, u sindikatu kažu da će to odlučiti visoki predstavnik od kojeg se očekuje da nametne odluku o budžetu i riješi pitanje izbora gradonačelnika, kako bi zaposlenici konačno dobili plate, ali kako bi grad Mostar počeo napokon funkcionisati. Zvonko Stani, član sindikata gradske uprave, također upozorava.
I da se usvoji sada ovaj ostatak proračuna za zadnji kvartal, to je 10. 11. 12. mjesec, u gradu su već nastale neizmjerne i ogromne štete.
U očekivanju odluke visokog predstavnika za sutra je najavljena i blokada tunela Salakovac na sjevernom prilazu Mostaru i cesta koja veže Mostar sa zapadnom Hercegovinom. Put će blokirati vatrogasci i služba civilne zaštite. Iako policija ovu blokadu nije dozvolila, Milenko Zovko, predsjednik sindikalne organizacije, kaže kako drugačijeg načina nema.
Žao nam je, ali broj 1, 2, 3 sutra litra od 7 sati više nije u funkciji.
Zovko podsjeća i da su vatrogasci 5 godina nakon nametanja statuta jedina objedinjena služba Mostara. Više od 400 dana grad Mostar je bez gradonačelnika, dok je odluka o privremenom financiranju koju je nametnuo visoki predstavnik istekla sa 30. septembrom. Kulturne institucije su mjesecima u generalnom štrajku, dok su ustanove poput javnih kuhinja ili škola pred zatvaranjem zbog nedostatka novca, između ostalog i za grijanje. Zbog nemogućnosti političkog dogovora propala je zadnja sjednica gradskog vijeća na kojoj se za gradonačelnika tajno glasalo po zahtjevu ureda visokog predstavnika, nakon čega su vijećnici od visokog predstavnika zatražili da nametne odluku o privremenom financiranju. Mario Brkić, glasnogovornik ureda visokog predstavnika.
Poziv vijeća da se na osnovu bonskih ovlasti produži primjena odluke o privremenom financiranju je zaista neozbiljan. Razmatramo nekoliko opcija i u ovom pitanju će tijekom tjedna se razgovarati sa članovima upravnog odbora vijeća za provedbu mira koji imaju sastanak ovdje u Sarajevu.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org.
Državno izborno povjereništvo Hrvatske do ponoći prima kandidature za predsjedničke izbore, čiji će se prvi krug održati 27. decembra. U prilogu Enisa Zebića čućemo šta su, predajući kandidature, poručili lideri najjačih stranaka. Andrija Hebrang iz Hrvatske demokratske zajednice, Ivo Josipović u ime socijaldemokrata i Vesna Pusić, predstavnik narodnjaka.
Predaja kandidature sa prikupljenih 10.000 potpisa potpore do ponoći, 2 dana za provjeru potpisa, pa onda najdulja predsjednička kampanja do sada, čak 37 dana, zatim izborna šutnja i 27. prosinca prvi krug predsjedničkih izbora za 3. po redu hrvatskog predsjednika ili predsjednicu, jer su među kandidatima i 2 dame. Svi važni kandidati prikupili su i višestruko više potpisa od potrebnih 10.000, a već su se pojavile i optužbe na račun otpadnika od socijaldemokrata Milana Bandića da je tjerao svoje zaposlenike u zagrebačkoj gradskoj upravi da mu se potpisuju na kandidaturu. Vladajući HDZ i njihov kandidat Andrija Hebrang probili su jutros led.
Prikupili smo 140.600 glasova, što je dokaz da su građanke i građani Hrvatske prepoznale program, jedini program koji konkretno jamči bolji standard, više radnih mjesta, bolje plaće, jer udarni dio mog programa su velike reforme koje predlažem prilikom ulaska u Europsku uniju.
Za njima kandidat glavne oporbene stranke, socijaldemokrata Ivo Josipović.
Hrvatska je danas gladna pravde, Hrvatska treba radi poštenje. Odlučan sam Hrvatsku učiniti pravednom zemljom. Imam savez sa građanima, ovih 117 tisuća potpisa o tome govori.
Kandidatkinja Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić sakupila je nešto manje od 50 tisuća potpisa, a njena poruka je kako izaberete, tako će nam idućih 5 godina biti. I to će biti slika Hrvatske i prema vani i prema unutra.
Hrvatska ima šansu da pošalje poruku da je civilizirana, nekorumpirana, poštena i europski apsolutno orijentirana zemlja.
U petak je kandidaturu predao Milan Bandić, a u nedjelju Damir Kajin i Nadan Vidošević. Kajin, kandidat Istarskog demokratskog sabora, bio je do sada najoštriji u istupima, zahtijevajući primjerice da se pola od potencijalnih 15 predsjedničkih kandidata pohapsi kao korupcionaše.
Ova se zemlja danas brani poštenjem. Ili ćemo zemlju obraniti poštenjem, ili u njoj neće više ostati niti kamen na kamenu. Danas je došlo takvo vrijeme. Ili mi, ili oni.
Tu je najviše optužbi na račun otpadnika od socijaldemokrata Bandića, kojeg se povezuje sa brojnim korupcionaškim aferama u Zagrebu, kojem je već više godina na čelu, i na račun otpadnika od HDZ-a Nadana Vidoševića, kojem se zamjera netransparentan način na koji je stekao solidno bogatstvo. Većina analitičara očekuje da će kampanja biti sve prljavija kako vrijeme bude odmicalo, pogotovo zbog toga što su među favoritima ova dvojica otpadnika od velikih stranaka koje i same imaju svoje kandidate. Kakva su očekivanja od budućeg hrvatskog predsjednika ili predsjednice? Za političkog analitičara Višeslava Raosa iz Centra za politološka istraživanja ključno će biti njegovo ili njeno ponašanje u konsolidiranju demokracije.
Može se očekivati zaista nešto novo u kontekstu toga da imamo osobu na čelu države kao predsjednika koji će davati nekav novi impuls svojim prijedlozima, svojim javnim utjecajem. I u kontekstu Slovenije i u kontekstu općenito konsolidacije demokracije, jer to je ključna sad faza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Hrvatskoj se i dalje negiraju i zataškavaju zločini počinjeni u doba komunizma, tvrde u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji u današnjoj izjavi komisije naslovljenoj protiv negacionizma. Predstavnici antifašista i dijela nevladinih organizacija to opovrgavaju, ali se slažu da bi istraživanje i procesuiranje svih zločina trebalo biti efikasnije. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
U izjavi komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije naglašava se potreba istraživanja, priznanja i procesu suiranja zločina svih triju totalitarizama, fašizma, nacizma i komunizma, no smatraju da u Hrvatskoj i dalje nedostaje političke volje za priznavanje, istraživanje i procesuiranje zločina počinjenih od strane partizana i komunističke vlasti. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Vlado Košić.
U ovoj izjavi konstatiramo kako je došlo i do opravdanog osuđivanja i u svijesti našeg naroda, odbacivanja zločina koje su počinili nacizam i fašizam, ali da se to isto nije dogodilo sa zločinima komunizma koji su još uvijek nekako tolerirani, koje se još uvijek ne naziva tim imenom i zapravo skriva.
Biskup Košić kaže da se i u nedavnom obilježavanju 20. godišnjice od pada Berlinskog zida u Hrvatskoj nije dovoljno naglašavalo zlo komunizma, nego ga se u raznim emisijama pokušavalo čak braniti i rehabilitirati. Košić smatra da za razliku od komunizma u Hrvatskoj nitko više, osim ekstrema, ne zagovara fašizam ili nacizam.
Ja ne vidim, osim tih nekih koji uniforme nose ili tu i tamo se pojavljaju ovako kao neki folklor uz neke rubne događaje, na rubu nekih događaja, da se netko sustavno zalaže za fašističke ili nacističke stavove i ideje kojima bi trebalo prožeti naše društvo i urediti ga na tim temeljima. Ja to ne vidim. Mi smo osudili to, znamo što je to bilo, da je to bilo zlo. Idemo dalje.
Ugledni publicista i antifašist Slavko Goldstein tvrdi da nitko u Hrvatskoj ne negira i komunističke zločine.
Negiranje i zataškavanje komunističkih zločina ne postoji u Hrvatskoj, već naprotiv. O tim zločinima zadnjih 20 godina piše se 10 puta više nego o zločinima koji su počinjeni za ustaškog režima od 41. do 45. Ali da postoji oklijevanje oko sudskih istraga je točno i razumljivo iz raznih razloga.
Član Saveza antifašista Ivan Fumić podsjeća da je proteklih godina bilo i nekih pokušaja istraživanja zločina među starim partizanima.
Pa onda su počeli zvati tu neke i pretresati ljude koji veze nemaju ni sa zločinima, ni sa čim vezanim za zločinstvo. Jer ta ubojstva, znate, poslije rata, Bleiburga, izvršila jedna uska grupa ljudi. Apsolutno, mogao bi reći, 95% boraca za te zločine nije ni znao.
Fumić misli da najnovija izjava Komisije Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije nije slučajna u vrijeme predizborne predsjedničke kampanje.
Kad god su izbori, znate, onda se i dio crkve uključi u to na jedan malo ovako zaobilazan način, kako bi, kao ono što je Lupeto Sanader u Dubrovniku, komunisti hoće da se vrate na vlast. Ma koji komunisti? Ovo su sve građanske partije i onih komunista na koje se oni pozivaju nema.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
Apsolutno smatram da treba istražiti sve zločine, s time da mislim da je pravosuđe sporo i možemo govoriti o zakašnjelom procesuiranju ratnih zločina. Kad govorimo o političkoj volji, nema istinske političke volje za istraživanje zločina iz bilo kog vremena. Suočavanje s prošlošću je još uvijek jako neprijatna tema, bez obzira na to tko su žrtve i tko su mogući počinitelji. I pravosuđe se s time bori, čak i vrlo često unatoč pritiscima iz samog društva. I da je to put koji ide polako, ali ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz Zagreba u Beograd i gotovo identična tema. Prema procjenama istoričara i istraživača državne komisije u gotovo svakom većem mjestu u Srbiji postoje tajne grobnice likvidiranih po okončanju Drugog svjetskog rata. Po ugledu na slovenačku komisiju koja je u 19 godina rada otkrila oko 600 tajnih grobnica, očekuje se dugotrajan proces. Na početku rada komisije otvorilo se i pitanje o političko-ideološkoj upotrebi, ali i od moguće revizije istorije. Šta kažu s jedne strane članovi komisije, a sa druge istoričari, čujemo od Radovana Borovića.
U Srbiji se ponovo otvorila rasprava o radu Državne komisije za tajne grobnice ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Ova komisija, koja namjerava da otkrije tajne grobnice za koje tvrdi da postoje u svim većim gradovima u Srbiji, nedavno je krenula i u potragu za grobom Draže Mihajlovića, što je otvorilo i pitanja o političko-ideološkoj upotrebi komisije, ali i straha od prekrajanja istorije. Ovu dilemu pokušao je da otkloni državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen, koji je nedavno formirao i bio na čelu ovog tima.
Ono što mislim da je najvažnije, što je čvrsta vlade Republike Srbije, da mi ne želimo da se bavimo politikom, ne želimo da se bavimo revizijom istorije. Svima je naravno jasno, ako je bio pobednik u Drugom svjetskom ratu, naš jedini isključivi cilj jeste otkrivanje tajnih grobnica i zaista mislim da ćemo naići na veliku podršku građana Republike Srbije pod uslovom da ne ulazimo u istorijsku ocjenu, a to će biti posao istoričara, a ne jedne vlade.
Državna komisija za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. neće za sada izlaziti sa procenama broja streljanih nakon oslobođenja Srbije od nemačke okupacije, jer je komisija tek počela sakupljanje arhivske građe, navode istraživači, uz dodatak da je u gotovo svim opštinama u Srbiji bilo likvidacija. Predsjednik te komisije, istoričar, docent na Fakultetu političkih nauka Slobodan Marković, kaže da će za rad komisije posebno biti značajna dokumenta o aktivnostima tadašnjih službi bezbednosti, odjeljenja za zaštitu naroda i potom Ureda za državnu bezbednost.
Državna komisija za tajne grobnice obrazovane sa ciljem da se jedna sporna tema naše novije prošlosti izuči. Taj zadatak nije lak i Državna komisija će u svom radu da istrajava na tome da sva pitanja kojima se bude bavila budu obrađena na profesionalan i objektivan način koji će doprineti prevazilaženju podela, a ne stvaranju novih.
Međutim, ima istoričara koji imaju najmanju ruku rezervisano mišljenje prema radu Državne komisije za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. godine. U takve spada profesor Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji ne osporava pravo da se utvrde činjenice o dešavanjima u periodu nakon okončanja Drugog svjetskog rata. Rad komisije je nepoznanica i barem za sada nije utemeljen na relevantnim činjenicama, kaže ovaj istoričar.
Ona nema nikakve veze sa istorijskom naukom, niti ima veze sa, tako da kažem, nekim civilizacijskim postupkom. Pogledajte, Slovenci su otkupali 136 grobnica u posljednjih 15 godina, pa onda saopšte to. Pa zato što je to formirano od strane vlade, od strane politike. Gdje vam je tu jedan historičar? Ko su ti ljudi? Ne mora značiti da su opterećeni ideologijom, znate. Moja osnovna je procena je sljedeća. To je strateško pitanje socijalnog mira u Srbiji. Kad imate milion gladnih, kad radnici seku prste, kad blokiraju pruge, autopute, vi njima morate pripremiti kao u starom Rimu igre.
Državna komisija, kako obećavaju, planira da po završetku rada objavi imena streljanih i mjesta na kojima su sahranjeni. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije u Beogradu bili su i predstavnici slovenačke komisije koja radi 19 godina i do sada je otkrila 600 lokaliteta na kojima su sahranjeni streljani nakon oslobođenja 45. godine, kaže Mitja Ferenc, vođa tima u Sloveniji.
Osnovno je bilo da radimo po načelu svaki čovjek ima pravo za svoj grob.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju jedna zanimljiva priča i to iz Prvog svjetskog rata. Naime, Mumin Dervišević iz Cerske kod Konjević polja boravio je za vrijeme Prvog svjetskog rata u Rusiji. Zaposlio se kao frizer na grofovskom dvoru i tu upoznao mladu groficu Jevdokiju. U Cerskoj, gdje su se skrasili, ima veliki broj njihovih potomaka, koje njihove komšije još uvijek nazivaju grofovima i groficama. Priču ima Sadik Salimović.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata Mumin Dervišević iz Cerske kod Bratunca kao ratni zarobljenik boravio je u Rusiji. Poslije nekog vremena u kojem se napatio i radio teške poslove, Mumin se na grofovskom dvoru zaposlio kao brico i šišao i brijao najviše dvorske službenike pa i samog grofa. Radeći ovaj posao, Mumin se zagledao u mlađanu groficu Jevdokiju, koja mu je i sama davala znake simpatije. Rodila se obostrana ljubav. Po završetku rata Mumin se vratio u Cersku, a s njim je došla i grofica Jevdokija. U braku su imali troje djece, od kojih je živa Bejta, koja kaže:
I vamo došla i bila vamo s nama, rodila nas troje i... Onda Bog da, pa Bog me zavoljelo je, išla doktorima, išla svakdje. Nije se mogla da izlijeći, mi bili mali. I ona umrla, mi ostali.
A da bi groficu Jevdokiju privolio da dođe u Bosnu, Mumin je smatrao da nije dovoljna samo njegova ljepota, već je koristio i svoju maštu. Po svaku cijenu želio je da grofica bude njegova, priča povratnik u Cersku Šemsudin Ahmetović.
Momačkim vještinama je nju uspio da zavede do te mjere da je ona jednostavno njegovim riječima, njegovom ljubavu oba suta bila i zaslijepljena i nije uopšte gledala gdje će i kako će završiti sa životom.
Činjenica je ta, ja sam tako isto čuo da je on njoj rekao da on ima valjda pilanu u Beču. Kad su došli u Beču, onda sam malo postidio, izvinio, ja nisam spio pravi, uistinu kažem, inače sam ja, ako si čula za Balkan, ja sam tamo negdje od Sarajeva. To ja znam sve te neke detalje, ali su došli do Vlasenice. I ta planina koja je nedaleko od nas, ona se lijepo vidi od Vlasenice. I on je rekao, vidiš onu planinu? Kaže, vidim. E, tamo sam ja.
Po dolasku u Cersku, grofica je vidjela pravo siromaštvo, ali nijednog trenutka nije pomišljala da se vrati. Priča se da su njeni dolazili iz Rusije da je vrate, ali ljubav prema Muminu je prevladala. Grofica Jevdokija ponijela iz Rusije mali tranzistor i cijelo selo se iskupljalo na jednoj livadi da sluša pjesme. Bila je načitana i opismenjavala je seosku djecu. Prešla je na islam pod imenom Fatima. Kako je starila, sve je više ličila na ostale ceranke i malo ko bi rekao da je nekad bila član bogate ruske porodice. Kćerka Bejta kaže da njena majka skoro nikad nije to ni pominjala. Pomirila se sa sudbinom, imala je novi život, sasvim drugačiji nego da je ostala u Rusiji. Poslije Muminove smrti grofica se razbolila i kažu umrla je od tuge za voljenom osobom i svojim životnim saputnikom. Mještani Cerske vijećali su gdje bi je mogli sahraniti. Neki, priča se, u prvom momentu nisu dozvoljavali da se Ruskinja sahrani u zajedničko seosko groblje, ali su na kraju pristali s obzirom da je primila islam i da joj je ime Fatima. Danas stari mezar ruske grofice Jevdokije Fatime, kao i većina ostalih, nema obilježje, ali stariji mještani pouzdano znaju gdje je ukopana. Iza Mumina, siromašnog bosanskog brice i bogate ruske grofice, ostalo je dosta potomaka koje i danas, s obzirom na porijeklo, zovu grofovima i groficama. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević.